Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian dhe Kosova thonë se është arritur marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufirit. Serbia konsideron se ajo ende duhet të finalizohet. Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë ndjehen të lënë pas dore nga institucionet. Nga përleshet në Siri së paku 15 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëcisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, mbrëmvon është arritur marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Këtë ka konfirmuar Bashkimi Evropian. Por shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanović tha se marveshja nuk është arritur ende. Këtë deklaratë të zotit Stefanović, shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri, e ka cilësuar si jo serioze. Ajo tha se duhet të nënshkruhet vetëm protokolli teknik. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Një natë e çuditshme ka qenë brëm në përfundim të ditës së tretë të raundit të tetë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Përderisa Bashkimi Evropian në një komunikat të lëshuar vonë në mbrëmje konfirmoi se palët kanë arritur pajtim për kontrollin e menaxhuar të pikkalimeve. Këtë e konfirmoi edhe shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri duke përmendur termin integrimi menaxhuar i kufive. Borko Stefanović, shefi i delegacionit të Serbisë, habiti gazetarët duke mohuar se është arritur ndonjë marrëveshje. Duke dalur nga ndërtesa, Edita Tahiri madje dha edhe komente rreth marrëveshjes së arritur.
This agreement is similar to other.
Kjo marrëveshje është ngjashme me marrëveshjet e arritura që i kemi pasur, pra janë konkluzionet e pajtuara natyrisht nga BE-a dhe protokollit teknik që duhet të nënshkruhet çimit të integruar të kufirit. Por Stefanović ishte mjaft konfuz në
detaj. We really did remove.
Qështja është se ne realisht kemi në shumicën e pengesave që kanë të bëjnë me arritjen e marrëveshjes për vendkalime administrative, por vetë marrëveshja nuk është arritur ende, tha Stefanović, dhe shtoi se në parim ne jemi vërtet afër për ta finalizuar këtë marrëveshje. Edita Tahiri u pyet edhe rreth kësaj deklarate të zotit Stefanović dhe ajo u përgjigj.
You know about unserious statements.
Ju e dini për deklaratat jo serioze të Stefanovićit. Unë kam përvojë disa herë me këtë lloj të deklaratave. Megjithatë, unë mendoj se ai në bisedim edhe në tryez ishte serioz. Sa Edita Tahiri e pyetur për deklaratën e Stefanovićit se nuk është arritur marrëveshja. Ndoshta për të sqaruar qërat, në deklaratën e lëshuar nga Bashkimi Evropian në cilësin e lektuesit, spjegohen disa gjëra rreth marrëveshjes. Duke patur parasysh se nga palët do të kërkohet që gradualisht të harmonizojnë legjislacionin e tyre me trashëgiminë juridike të BE-s, palët kanë arritur një marrëveshje për konceptin e ndërtuar të BE-s të menaxhimit të integruar të pikkalimeve. Kjo do të thotë se palët gradualisht do të vendosin pikkalimet të përbashkëta, të integruara, të vetme dhe të sigurta në të gjitha vendkalimet e tyre të përbashkëta, thuhet në deklaratën e BE-s. Në të njëjtën deklaratë pohohet se Euleksi do të jetë i pranishëm në përputhje me mandatin e tij. Koncepti IBM do të implementohet gradualisht sa më shpejt që të jetë praktikisht e mundur, thotë deklarata e Bashkimit Evropian. E njëjta deklaratë nënvizon se është arritur një përparim edhe në pika tjera, e sidomos shpreh dëshirën dhe pritjet që nga data 26 dhjetor të këtij viti do të mund të rezultojë marrëveshja e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët, por këtu mendohet në lëvizjen mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se nuk din se kur do të vazhdoj dialogu, por presit që kjo të ndodhë së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash informacionet të shkurtëra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i misionit të OSBE-s në Kosovë, Eduard Gjozef, nëpërmjet një komunikate për shtyp, ka dënuar dëmtimin e varrezave hebraike në Prishtinë, duke bërë thirrje te autoritetet e rendit dhe ligjit që të hetojnë rreth këtij akti. Ai ka bërë thirrje edhe komunës së Prishtinës që të merret me riparimin e dëmit të shkaktuar. Si organizatë udhëhece ndërkombëtare për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, OSBE dënon fuqishëm këtë akt të shëmtuar. Dëmtimi i rezave të çfarëdo komuniteti është një fyerje e neveritshme dhe shenje urrejtjes. OSBE-ja promovon tolerancën, bashkëjetesën dhe respektin reciprok. Ne nuk do të hezitojmë të kërkojmë drejtësi në rastet kur këto norma rrezikohen, ka thënë ndër të tjera Gjozef. Varrezat hebraike në lagjën Velania në Prishtinë ishin përdhosur 3 ditë më parë nga persona të panjohur, të cilët mbi varre kishin shënuar simbole naziste. Një grup aktivistësh sirian ka bërë të ditur se nga një përplasje në mes të trupave ushtarake dhe dezertorve në pjesën veri perëndimore të vendit kanë mbetur të paktën 15 njerëz të vrarë. Raportohet se nga këto luftime në mëngjesin e sotëm në qytetin Idlib kanë mbetur të vrarë 7 policë e ushtar, 5 dezertor antiqeveritar dhe 3 civil. Deri vonë, shumica e gjakderdhjes në Siri ishte shkaktuar nga forcat e sigurisë që qëllonin mbi protestuesit që ishin kryesisht të qetë. Duke folur për Sirin, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Siria tani është edhe më izoluar edhe pasi Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara dënoi ashpër dhunën ndaj protestuesve. Clinton tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur përpjekjet e Këshillit për të treguar abuzimet që po i bën regjimi i Bashar al-Assadit dhe të ndihmojë që shkelësit e të drejtave të njerëzit të japin llogari. Forumi 47 antarësh për të drejtat e njerëzit votoi në mënyrë të jashtëzakonshme për të adaptuar rezolutën, e cila dënon shkeljen sistematike të drejtave të njerëzit. Rusia dhe Kina ishin në mesin e 4 vendeve që votuan kundër. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ekspertët ekonomik e vlerësojnë si tejet të pozitiv për lajmërimin e autoriteteve për emetimin e letrave me vlerë në fillim të vitit të 2012, por ekspertët tërheqin vërejtjen që ato të mos keqpërdoren. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Milazim Abazi, eksperti çështjeve ekonomike, thotë se emitimi i letrave me vlerë është njëra nga ngjarjet më të rëndësishme ekonomike që mund të ketë ndodhur në Kosovë.
Fillimi i emitimit dhe i tregtimit të letrave me vlerë nga ana e qeverisë së Kosovës është një ndër ngjarjet më të rëndësishme ekonomike në Kosovën e pas luftës. Ky aktivitet, domthonë tregtimi i letrave me vlerë, do të gjallë, do të gjejë nga gjumi shumë potenciale të fjetura ekonomike të Kosovës.
Letrat me vlerë, sipas ekspertit të ekonomisë Milazim Abazi, do t'i hapin rrugë Agjencisë Kosovare të Privatizimit për ta investuar një pjesë të fondit të saj në Kosovë. Fond ky që me vite të tëra është kërkuar të kthehet në vend. Ndërkohë, sipas ligjit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pjesa e mbetur e fondit të grumbulluar nga privatizimi i ndërmarrjeve në përputhje me kriteret e arsyeshme të investimit që mbahet në mirëbesim nga agjencia, do të investohet në letrat me vlerë dhe instrumente të tjera financiare të klasifikuara nga Agjencia Ndërkombëtare e Klasifikimit si letra me vlerë dhe instrumente financiare për investim. Milazim Abazi thekson se fillimi i emitimit të letrave me vlerë në fillim të vitit të ardhshëm do të jetë një burim i ri i financimit për qeverinë e Kosovës.
Duke blerë trusë pensionar letra me vlerë të qeverisë, duke blerë fondi i mirëbesimit letra me vlerë, do të mundësoj që një pjesë e mirë e mirë që sot i kemi jashtë me interesa fare të papërfillshme qesharake të investohen në letra me vlerë dhe me ato para qeveria e Kosovës të investojë në projekte kapitale.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Musa Limani thekson se tregu i letrave me vlerë do të ndihmojë shumë në transakcionet financiare, pasi që siç thekson ai, nëpërmes letrave me vlerë zvoglohet masa e parave në qarkullim. Sipas tij, shumë më lehtë do të funksionojë edhe Banka Qendrore e Kosovës, si dhe bankat komerciale, ku këto të fundit tani kanë shprehur interesim për të investuar në letrat me vlerë.
Në çdo as tregu i letra me vlerë do të ndikoj pozitivisht në qoftë se ai realizohet ashtu si bëhet në vendet e tjera, por në qoftë se janë ndër të keqpërdorime, siç e di tek ne më bëu, atëherë normalisht edhe prej tij nuk duhet të kresim ndonjë efekt.
Por se cila do të jenë efektet tjera pozitive të emitimit të letrave me vlerë, eksperti ekonomist Musa Limani jep më shumë hollësi.
Parimisht un po them se tregu i letrave me vlerë do të nxit edhe deponime shumë më të mëdha, për arsye se Banka Qendrore në këtë rast mund të shesë letrat me vlerë edhe qytetarë dhe bizneseve edhe institucioneve dhe në këtë mënyrë pra në një mas të konsiderushme mund të absorboj të pricën e parave dhe atë të afus pastaj në funksion të zhvillimit ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Në ditën e botërore të personave me aftësi të kufizuara, këta persona në Kosovë ndjehen të lënë pas dore nga institucionet. Ata dhe prindërit e tyre thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi, e para se gjithashtu në fushën e kujdesit shëndetësor, në shkollim, në qasje në objekte e të tjera. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Gani Mehmeti, prind i një fëmiu me nevoja të veçanta, deklaron se shkollimi për djalin e tij është një nga brengat më të mëdha për plotësimin e nevojave që ka fëmiu i tij.
Ne si prindi punojmë, lëbojmë për të drejtat e tyre në të gjitha lëmitë e jetës, sepse personat me aftësi kufizuar janë personat që kanë nevojë më së shumti për shoqërinë, pra edhe për ndihmën e shoqërisë. Të paktën të tregohet se ekziston interesimi ndaj këtyre fëmijëve.
Ndryshe më shumë se 11 vjet, institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur që të sigurojnë një numër të sakt të personave me nevoja të veçanta në gjithë vendin. Një gjë të tillë konfirmon Afrim Maliqi, drejtori i organizatës jo qeveritare Hendikos.
Institucionet e tona ende nuk janë marrë seriozisht me numrin e sakt të njerëzve me aftësi të kufizuara dhe gjithashtu në prioritizimin e çështjeve që kanë të bëjnë me nevojat e personave me aftësi të kufizuara, si në mbulimin e pajisjeve, në ofrimin e shërbimeve.
Ka deklaruar Maliqi për të shpjeguar se veç mungesave të shumta, ndihma shëndetësore është shumë e nevojshme. Ai madje tregon se nga mungesa e një përkujdesje institucionale, shumë persona të kësaj kategorie kanë ndruar jetë.
Sistemi shëndetësor nuk marr kurfar shërbimin tjetër rehabilitues. Ne sot kemi rastet ku njerëz me aftësi të kufizuara vdesin për shkak të pasojave që kanë si aftësi e kufizuara, veçanërisht personat me lëndime spinale, se janë të rrezikuar grupi më rizikuar në mesin e njerëzve me aftësi të kufizuar.
Qëndrim Kasabagji vuan nga distrofia e muskujve. Ai është i zhgënjur nga institucionet e Kosovës sepse sipas tij nuk e marrin trajtimin e duhur nga institucionet.
Si persona me aftësi kufizuara ne ballafaqohem me shumë vështirësi. Qysh në përkrahje institucionale, pashtu edhe në qasjen fizike në për objekte të ndryshme, që përshërë të private apo publike, apo edhe institucione tona, kemi vështirësi po ashtu me mungesën e shërbime rehabilituese që duhet të ofrohen këtyre personave.
Ai thot se ka pasur fatin të shkollohet me insistimin e tij dhe të familjes, por pohon se institucionet duhet bërë më shumë në këtë drejtim në mënyrë që të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë qasje në shkollim.
Unë fatmirësisht po me insistimin tim personal të familjes. E po kam bërë jashtë sistemit arsimor shumë të rinj të tjerë.
E lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, njëherë deputet në kuvendin e Kosovës, ka alarmuar për gjendjen e vështirë në të cilën ndodhen personat me aftësi të kufizuara. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai konsideron se përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë duhet të jenë pjesëmarrës në komisionet përkatëse të kuvendit të Kosovës për të treguar për vështirësitë dhe nevojat e tyre.
Personat me aftësi të kufizuara nuk janë persona të paftë. Ata vetëm aftësit i kanë të kufizuara, pra ka puna angazhime që nuk mund t'i bëjnë, por këtë thotë se ka edhe puna angazhime që mund t'i bëjnë. Shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës do duhej që së pari në shërbimet publike, në sferën sociale të shoqërisë sonë, t'ju krijohet qasje këtyne personave përmes shërbimeve adekuate për ta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bashkimi Evropian dhe Kosova thonë se është arritur marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufirit. Serbia konsideron se ajo ende duhet të finalizohet. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë ndjehen të lënë pas dore nga institucionet. Nga përleshet në Siri, së paku 15 të vrarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.